Бишкекте саат 8 болду. Таңга азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кутмандуу таңыңыздар менен азаттыктан бир сааттык программабызды сунуш этебиз. 60 мүнөт ичинде элүүнүн Борбор Азия апта ичинде уктуруусун жана парламенттин ишин иликтеген ыңгайсыз суроолордун радио версиясын сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Алды менен Гүлайым Ашекеева кабарлар менен тааныштырса.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Минскке жооп кайтарды. Казакстанда президентке талапкер болуп катталууга 93,000 кол топтоо керек. Мусулмандар Лигасынын баш катчысы Кыргызстанга келет. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Беларусь тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү билдирүүсү Минск Кыргызстанда өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондорду, анын арасында Жаныбек Бакиевди калкалоонун баардык аракетин көрүп жатканын агийнелейт деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жума күнү тараткан билдирүүдө. Бир катар оор кылмыштар үчүн айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөн криминалдык төбөл Алмамбет Анапияев өткөн аптада Минскте өлтүрүлгөнүнө байланыштуу кыргыз милициясынын билдиргенине таянып, президент Алмазбек Атамбаев Минск кылмышкер Бакиевтерди калкалап жатат деп айыптаган болчу. Жума күнү Атамбаевдин билдирүүсүн сындаган Беларусь тышкы иштер министрлиги бул кайрылуу эмоционалдуу мүнөздө экенин жана цивилизациялуу мамлекеттин башчысынын деңгээлиндеги билдирүү эместигин айткан болчу. Казакстанда президентке талапкер болуп катталууга 93,000 кол топтоо керек. Бул тууралуу Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы жума күнү маалымдады. Ошондой эле талапкерлерден казак тилинен экзамен алчу лингвистикалык комиссиянын курамы дагы бекитилди. 2011 жылкы шайлоодогу тил комиссиясынын курамы өзгөргөн жок. Президенттик шайлоого көз салчу эл аралык байкоочуларды каттоо 20-апрелде аяктайт. Казакстанда мөөнөтүнөн эрте белгиленген шайлоо 26-апрелде өтөт. Бейшембиде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүнүн планын бекитти. 25-февралда президент Назарбаев мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү боюнча жарлыкка кол койду. Президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурун өткөрүү демилгесин Казакстан эл ассамблеясы көтөргөн. Мусулмандар Лигасынын баш катчысы Кыргызстанга келет. Дүйнөлүк мусулмандар Лигасынын баш катчысы Абдулла бин Абдилмухсин Турки Кыргызстанга иш сапар менен келет. Бул тууралуу Мекке шаарында өткөн ислам дини аркылуу терроризм менен күрөшүү аттуу эл аралык конференцияда баш катчы өзү билдирди. Аталган жыйынга Кыргызстандан муфтий Максатбек Ажы Токтомушев менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиев барган. Сауд Арабия падышалыгы уюштурган жыйын 22-февралда башталып, жума күнү аяктады. Ага түрдүү мамлекеттерден 400 ашуун дин аалымдары чакырылган. Дүйнөлүк мусулмандар Лигасынын баш катчысы кыргызстандык өкүлдөр менен өзүнчө баарлашып, экстремизмге каршы чаралар тууралуу сүйлөштү. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр соңку кадамдарына жетип калганы айтылды. Ирандын баш калаасында өткөн жума намазда Аятолла Казем Седиги президент Хасан Роханини сүйлөшүүлөрдү алгылыктуу башкарганы үчүн мактады. Ирандын медиасы президент Роухани эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө улуу аятоллалардын колдоосун алуу үчүн атайын кумга барганын кабарлаган. Ал ортодо Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесин жетектеген Федерика Могерининин маалымат катчысы Катерина Рей жума күнү Брюсселде туруп.
L'Union européenne soutient évidemment les négociations qui ont lieu actuellement.
Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча тынчтык келишимге жетишүү боюнча учурда жүрүп жаткан макулдашууларды колдойт. Өткөн аптада болгон дипломатиялык макулдашуулар келаткан жумаларда дагууланат.
Il sera précédé d'une série de réunions bilatérales.
Ирандын өзөктүк программасы боюнча 6 өлкө ортосундагы убактылуу макулдашуу 31 мартта жетишилет деп айтылууда. Азыркы сүйлөшүүлөр Ирандын талаштуу өзөктүк программасын туруктуу макулдашуу аркылуу чектөөнү көздөйт. Москва облусунда чет элдик жарандарга 5,5 патент берилди. Бул тууралуу Орусиянын федералдык миграция кызматынын облустук башкармалыгынын башчысы Олег Молодиевский журналисттерге кабарлады. 2015 жылдын январь-февраль айларында Москва облусунда 26,000 ашуун чет элдик жаран патент алууга кайрылган. 5,5 ашуун патент берилип, облустук бюджетке 214 миллион рубль түштү, деди Молодиевский. 2015 жылдан тарта Орусияда жаңы киргизилген мыйзамга ылайык, чет элдик мигранттар патент алуу үчүн медициналык текшерүүдөн өтүп, орус тили, тарыхы жана мыйзамдары боюнча тест тапшырышы керек. Австралиянын Мельбурн шаарында 12-чи эл аралык авиашоу өтүп жатат. 20-дан ашуун өлкөдөн келген 600-дөй ишканалар авиация тармагындагы алдыңкы продукцияларын көпчүлүктүн назарына коюшту. Авалон 2015 деп аталган дүйнөдөгү эң абройлуу авиашоулардын катарына кирген көргөзмө Австралияда 1 мартта аяктайт.
Соңку кабарлар менен Гүлайма Шекеева болду. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Азаттыктан эми эл үнү программасын угуңуздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы? Азаттыкка журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн Азаттык КГ сайтына же 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз дагы болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Атбашы район тургуну Айнура Дүйшалиева кайрылган, ал 3 жылдан бери Атбашы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кысымга алынып, акча өндүрүү жана өчөшүү болуп жатканын билдирген.
Мен Дүйшалиева Айнура, Атбашы районунун Талдысайлык өкмөтүнө караштуу 1 айылында туулганмын. Кайрылуумдун себеби 2012 жылдын 25 октябрынан бери мага Атбашы райондук ички иштер башкармалыгы тараптан иш козголгон 166 статьянын мошенничество 2 бөлүмү менен иш козгошкон. Бул жерде мыйзамсыз акча өндүрүү процентке банктык кызматты көрсөтпөстөн булар 1-2 адамдын кызыкчылыгына өзлөрүнө акчаны каалаган процентин коюп, каалагандай суммада акча өндүрүү максатында ушул рекинде иштер козголуп келип атат. Биринчиден мен 12,000 сом алганым үчүн мага 116,000 деп доо коюшкан. Ира аттуу аял мага ушул рекинде доо койгон. Иманалиева Ира Мамырбаева Атыркүл тараптан дагы ошо рекинде эле сумма менен 84,000 деп мага доо койгон. Качып жүрөт дегенди мен айтышкан. Тергөө иши 2014 жылдын 24 январында бүткөн. Мен айыптоо токтомго толугум менен таанышып кол коюп, мен толугу менен кошулбаймын деп кол койгом. Бирок ошол дело сотко өтүш керек болчу, соттук немеде каралыш керек болчу. Ушул кезге чейин соттук процесстен да каралган жери жок. Дело менен мен тааныша алган жерим жок ошол моменттерде. Делодо мени күнөөлүү деп табышкан. Мен 2014 жылы январда берген арызым негизинде кайта өзүмө иш козгоп, азыр Нарын областтык УВД кызматкери тергөөчү Рыскул аттуу ишти карап жатат дагы мени кайта өзүмдү күнөөлүү деп таап, бул ишти сотко өткөзүп болот. Биз жерден биринчи РОВД Атбашы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Калиева Алмагүл аттуу тергөөчү тараптан иш козголгон. Милиция тараптан мага акча талап кылышкан. Жаап коелук деп ачык айтышкан жери жок. Сүйлөшө аласыңбы? Биз менен сүйлөшүүгө бара алабы? Менин инимди дагы ушундай опузалаганга чейин барышкан. Сен эжең немеси үчүн кутулушуң керек, беришиң керек. 2 грамм наша менен биз сени чөнтөгүңө салып жоготуп коебуз дегенге чейин барышты. Андан сырткары ушул экинде иним Нарын юридикалык колледжинде окуп жүргөндө ушул эле милициялар тараптан биз СМБдан келдик деп мугалимдерине чейин кирип, эжеси ушундай мошенничество менен качып жүрөт, биз аны таппай жүрөбүз деп маскаралаганга чейин барышкан. Группалаштардын көзүнчө да ушундай немеге жеткизишкен. Эмне себептен мен үчүн бул бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн гана ушул эки барып отурушат.
Кайрылууда аты аталган Алмагүл Калыевага кайрылганыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Учурда Дүйшалиеванын ишин тергеп жаткан Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Рыскул Ниязбековго кайрылганыбызда буларды билдирди.
Тергөө иши жүрүп атат. Качып жүрөт, анан жөн эле доогрунай берсе эле боло берет. Бишкектеги деп качып тергөөгө келбей атат. Ошо биз тергеп туруп эле муну сотко кетирели дегенбиз, никакой эме жок ал жерде. Андай мындай мыйзам бузуулук жок. Прокуратура ишти көзөмөлдөп турат, кантип эле эме кылып эле. Анан просто келбей атат.
Кийинки угарманыбыз Орозкан Токторалиева Ош облусунун Карасуу районунан кайрылуусун калтырган, ал кошунасы жалгыз бой эне Жаннаттын үй бүлөлүк абалы өтө оор абалда турганын, ал араңдан тиричилигин жүргүзүп жатканын айтып, коомчулукту жардам берүүгө чакырды.
Али Оразхан Дубанайына кошуна келин Жаннаттын 3 баласы бар. Бирок күйөсү өттүп кеткен. Же уагында балдарына туулганды туралуу көрүп ала алган эмес. Багып балдарын багып ошто ири саяк жууп иштеп атып. Уштап да балдары менен кыйналып үйүнө кабар алганы барсам жегидей нерсеси дагы жок да мындай өттү мындай аянычтуу акыбалда. Эми ошо кичине мамлекет кичине жардам берсе ошол балдарына кичине туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып бир садикке бир орноштуруп өзү ири саяк жууп ушу балдарыны багат эле. Мен тез тез кабар алып паспортуну өгөй кызы Москвага алып кеткен экен ортого түшүп атып паспортуну бир 10 күн болду алдырып бергенибизге. Айыл өкмөткө кайрылды эле быйыл аз деп 1000 сом өлчөмүндө жардам берген экен. 1000 сом өлчөмү эчтеке болбойт да азыр бир кабуун өзү 1700 болуп атат. Бул убагында күйөөсүн дагы баккан, балдарын да баккан, идиш жууп шаарга каттап. Ошентип убагында метрика ала алган эмес. Алган метрикасынына мындай даярдап атканда ошол делосун дагы өгөй кызы өрттөп паспортун алып Россияга алып Москвага алып кетиптир. Токторали Оразхан Дубанайына буз Ош облу Карасуу район Кызыл кыштак айыл өкмөт Кызыл Байрак айылы.
Эл үн уктуруусу кийинки чыгарылышка чейин Жаннат жашаган Кызыл кыштак айыл округунун жетекчилери менен жана кайрымдуулук фонддору менен бул маселени чечүүгө аракет жасайт. Бишкек шаарынын тургуну Тажиниса Турдубаева кайрылуусун эл үнү уктуруусуна калтырган.
Бишкектен белгилүү уз Турдубаева Тажиниса. Шаардагы жүрөк өйгөн окуяларды көрүп көкүрөк зыркырайт. Өзүм өлүм жазасын киргизбесек болбойт. Бала жараткандын өз пенделерине берилген аманаты, аманатка кыянат кылуу бул күнө. Ошондуктан абийирлүү дени сак атене балдарынын тагдырына кайрыгер караганга укугу жок. Куранда Исра сүрөсүнүн 32-чи аятында зинага жакындабагыла, ал иплас жаман жол дейт. Кайсы элде зиналык союкулук менен коррупция ачыкка чыкса Алланын кары түшөт деген. Азыр кыргыз элимде төбө чашты тик тургузган окуялар болуп жатат. Бирөө 3 жашар кызын зордуктаса дагы бир айбан 2 жашар баланы кордоп жатат. Муну укканда ушундай жийиркеничтүү иплас нерсени кыргызым жасап жатканыга ишенбей кетем. Абактардагы ушундай акмакчылыкты кылган айбандарды багууга кеткен чыгымды андан көрө жетим жесирлерге багууга жумшайлы. Шаардагы сауна, акча алмаштыруучу жайларды, менчик аптекаларды тезинен жабууну суранам. Бийлик башындагы уулдарымдан ушуну бекем өтүнөм.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз да болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында. Аны бул ирет Улан Алымкул уулу даярдады.
Тажикстандын шайлоо алдында өлкөдө эртең парламенттик шайлоо өтөт. Ал кайрылып президент Рахмондун партиясынын жеңиши менен аяктары күтүлүүдө. Казакстанда мөөнөсүз президенттик шайлоо апрелдин соңуна белгиленди. Президент Назарбаев менен касташып жүргөн мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия түрмөсүндө өз жанын өзү кыйганы кабарланды. Түркмөнстандын Ооганстан менен чек араны бекемдөө чаралары ооган түркмөндөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Алар Түркмөнстан жер тартып алып жаткандыгын айтышууда. Казакстанда кызамыкка каршы эмдөө эмделген балдардын саламаттыгы начарлаганына байланыштуу 2-мартка чейин токтотулду. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Тажикстан шайлоо алдында турат. Парламенттин төмөнкү палатасы Мажилис Намондаягондун жаңы курамы үчүн добуш берүү эртең өтмөкчү, бирок шайлоо адаттагыдай эле президент Эмомали Рахмондун бийликтеги элдик демократиялык партиясынан чыккан талапкерлердин жеңиши менен аяктары күтүлүүдө. Үгүт өнөктүгү ушул жума күнү жыйынтыкталды. Ага чейин оппозициячыл партиялар өнөктүктүн жүрүшүндө аларга бийлик тарабынан түрдүү бут тосуулар жасалып, анын ичинде үгүт баракчылары жапырт айрылган учурлар катталгандыгын билдиришкен эле. Оппозициядагы Социал демократтар партиясынын лидери Рахматулла Зоиров Азаттык радиосунун тажик кызматында шайлоо алдындагы кырдаалды баалаган жана үгүт өнөктүгүнүн жыйынтыгын чыгарган тегерек үстөлдө төмөнкүлөргө токтолду.
این انتخابات از انتخابات 2010 کلان فرق کرد. اگر
бул шайлоо 2009 жылкы шайлоодон айырмаланат. Эсиңиздерде болсо керек. Андагы шайлоо Рогун гесинин акцияларын сатуу менен башталган. Бул шайлоонун буга чейинкиден дагы бир айырмачылыгы. Анда атаандаштык ачык жүрдү эле. Азыркы шайлоодо болсо жергиликтүү бийликтен тартып, жогорку эшелонго чейинки мамлекеттик органдар, анын ичинде мамлекеттин стратегиялык изилдөөлөрү боюнча борбору да бийликтеги элдик демократиялык партиянын пайдасы үчүн иштешти.
Як хизб хизби халқи демократия даринжа кор бурды.
Үгүт демекчи, азаттыктын тажы кызматы кабарлагандай, өнөктүктүн акыркы күнү Раш деген райондо мечиттеги жума намаздан кийин жерликтүү диниятчылардын тобу президент Рахмондун сүрөттөрүн жана Тажикстан желектерин көтөрүп чыгышып, өз сөздөрүндө 1 марттагы шайлоодо улуу урматтуунун партиясы үчүн добуш берүүгө чакырышты. Ошондой эле үгүттүн соңку күнү алдында Тажикстандагы мечиттердин имамдарына жума намаздан кийин кутуп айтуу учурунда бийликтеги элдик демократиялык партиянын оң ал эми оппозициядагы ислам кайра жарылуу партиясынын терс жактарына көңүл буруу жөнүндө нускоо берилген. Тажик өкмөтү алдындагы дин иштери боюнча комитеттин басма сөз катчысы Афшин Мукими азаттыктын тажик кызмат менен маегинде бул аптадагы жума намазга исламдагы шайлоо деген темада кутпа даярдалгандыгын ырастады. Мукими кошумчалагандай, кутпанын мазмунуна конкреттүү кайсыл бир партияга добуш берүү жөнүндөгү чакырык саясий пропаганда камтылган эмес, болгону ал мечиттерге сунуш иретинде гана жөнөтүлдү. А бирок сунуш кылынган кутпанын текстинде бүгүн ким партиянын атын чийсе исламды чийет деген добуштар чыгып жатат. Бул апырткандык. Бул сөздөрдү элди дин, кудай жана пайгамбар менен коркутуп, исламды өзүнө ыйгарып, жеке максатына жетүү каражатына айланткандар айтууда деп көргөзүлгөн. Амында Тажикстандын ислам кайра жарылуу партиясы эске алынып жатат окшойт. Оппозициядагы бул саясий уюмдун лидери Мухиддин Кабирдин ырастоосунда аларды дискредитациялоо жана ислам кайра жарылуу партиясынын активисттерине кысым көргөзүү аракеттери шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда да улантылды. А бирок Кабири партия баары бир парламентке кирет деген ишенимде.
Менимче бийликтин мындай аракеттери жана биздин партияны каралоо жараяны оң жыйынтык берген жок. Ислам кайра жаралуу партиясы парламенттин сыртында калбайт. Анткени парламентте күчтүү оппозициялык партиянын болушу ошол парламенттин демократиялуулугунун күбөсү. Экинчи жагынан ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердиги улуттук элдешүү келишиминин натыйжасы. Ага Тажикстандын бүткүл калкы добуш берген. Анда тараптар жигитче кол кармашып, бири бирин урматтоону убада кылган. Менимче коомубузда бири бирин урматтоо жана улуттук мунаса өкүм сүргөн шартта биздин партиянын өкүлдөрү парламентте болот.
Душан Берик, саясаттануучу Парвиз Мулатжановдун баамында Тажикстандын шайлоого аттанган саясий партиялар арасынан үгүт өнөктүгү учурунда көбүрөөк активдүүлүктү бийликтеги элдик демократиялык партия жана ислам кайра жарылуу партиялары көргөздү. Бирок жалпысынан өнөктүк мурдаларга салыштырмалуу ыргылжың болду.
Я думаю, что пассивность.
Менимче пассивдүүлүк саясий партиялар парламенттеги турумун чыңдай аларына анчалык деле үмүттөнбөгөнүнө байланыштуу болсо керек. Саясий апатия деп да койсо болот. Мында мен саясий партиялар азыркы абалынан көп деле өзгөрбөйт деп эсептешкенин эске алып жатам. Менимче жалпысынан 4-5 партиянын өкүлдөрү болот. Албетте, орундардын эң көбүн элдик демократиялык партия ээлейт. Кайсыл бир партия азыркы орундарынан 1-2 гана көбүрөөк алса керек, андан жогору эмес.
Жалпысынан Тажикстандын бул жолку шайлоосунда парламент мандатын 8 партиянын 288 талапкери талашууда. Азыркыга чейин парламенттин төмөнкү палатасындагы 63 депутаттык орундун 55 президент Рахмондун элдик демократиялык партиясынын мүчөлөрү ээлешчи. Жекшембидеги добуш берүүгө 500 байкоочу көз салат деп күтүлүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары буга чейин тажик шайлоолорунун бириндеги эркин жана адилет эл аралык стандарттарга шайкеш келди деп тапкан эмес. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Асиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда бул аптада мөөнөс президенттик шайлоо буга чейин болжолдонгондой эле апрелдин соңуна 26 апрелге белгиленди. Өлкө башчысы Назарбаев мунун жүйөсү катары президенттик жана парламенттик шайлоодо 2016 жылга мерчемделгендиктен эки шайлоону бир жылда өткөрүү кыйын болорун жана өлкө комиссиясы буга жол бербесин келтирип
высказывается народом два предложения. Первое.
Эл тараптан эки сунуш айтылууда. Президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү, экинчиси президенттин ыйгарым укугун узартуу боюнча референдум өткөрүү. Эки сунушту тең ишке ашырууга болот. Бирок туурасы жана конституциянын талаптарына жооп бергени шайлоо өткөрүү.
Чечим требованием конституции является проведение выборов.
Деп айтты Назарбаев эрте шайлоону жарылап жатып, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин бул ирет Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстан эли ассамблеясы 14 февралда көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгени бийликтеги Нур Отан баштаган бир нече партия колдогон. Талдоочулар Ак Ордонун президенттик шайлоону эрте өткөрүү планын өлкө быйыл жана келерки жылы кабылуучу ыктымал экономикалык кыйынчылыктар менен байланыштырышууда. Казакстандын бул аптада көңүл бурдурган дагы бир окуясы Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы 2007 жылдан бери мурда кайнатасы менен касташууга өткөн Рахат Алиевдин Австрия түрмөсүндөгү өлүмү болду. Австриянын расмий органдары ал өз жанын өзү кыйды деп жарыялашты. Казак тарап иликтөө иштерине катышууга даярдыгын билдирди. Алиевдин сөөгү азырынча туугандарына же казак тарапка бериле элек. Кече Австриянын маалымат каражаттары жергиликтүү прокурорлорго таянуу менен алгачкы соттук медициналык экспертизада Алиевдин канынан барбитурат деп аталган маңзат табылгандыгын жазып чыгышты. Барбитураттарды дары катары колдонуу Австрияда дээрлик тыюу салынган. Андыктан прокурорлордун айтымында абактын врачтары Алиевке андай дарыны жазып берүүсүнө ишенүү кыйын. Прокурорлор анализдин так жыйынтыгы бир нече күндөн кийин белгилүү болорун да билдиришти. 52 жаштагы маркум Рахат Алиевдин мурдагы кайнатасы жана казак бийликтери менен жаңжалдашуусунун тарыхына Элиза Кененбаева токтолот.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласы Рахат Алиевке каршы Австриянын прокуратурасы 2011 жылы адам өлүмү боюнча тергөө ишин баштаган. Батыш маалымат булактарынын билдиргенине караганда Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчи менеджерлери Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновдун өлүмү боюнча айыпталып келген. Алиев 2014 жылы июнда өз эрки менен Австриянын тергөө органдарына келген дагы ошондон бери камакта болчу. Казакстандагы оппозициялык Адам бол журналынын башкы редактору Гүлжан Ергалиева Рахат Алиев абакта өз жанын өзү кыйганына ишенүү кыйын дейт.
Во-первых, не хочется и не верится, что это было самоубийство. Это вот мое первое впечатление.
Биринчиден ал өз жанын өзү кыйганына ишенүү кыйын. Мындай адамдар өзүн өзү кол салууга бара албайт. Мен аны Саддам Хусейнге салыштырам. Ал дагы жердин алдында жашаса да өмүр үчүн күрөшүүгө даяр эле. Ошол себептен ишенбейм. Биз мурдадагы журналыбызга ал Австрияда түрмөдө бирөө өлтүрүп коет деп коркуп, абак жетекчилигинен башка камерага которууну суранганын жаздык эле. Ошону менен катар эле эми бийлик жасаган бардык күнөөлөрдү Рахат Алиев өз башы менен ала кетет. Баарын ага шылтап салышат. Кимдир бирөөнүн дем алуусу жеңилдеп калды окшойт.
2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевди кылмыштуу топту түзгөн, адамдарды уурдаган жана бийликти басып алууга кам көргөн деп таап, сыртынан 40 жылга абакка кескен. Рахат Алиев өзүнө коюлган айыптоону ойдон чыгарылган жана саясий өч алууну көздөйт деп башынан эле четке каккан. Ал айыпталган кезде Астананын Венадагы элчиси болгондуктан ошол бойдон мекенине кайтпай, Австрияда саясий качкын катары кала берген. Рахат Алиев 2000-2005 жылдары Казакстандын Коопсуздук Кеңешинин төрага орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, өлкөнүн Австриядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Казакстандык журналист Сергей Дуванов Назарбаевдин экс күйөө баласы Казакстанда талаштуу фигура экенин айтат.
Начнем с того, что фигура Рахата.
Ал президентке берилип кызмат кылган. Назарбаевдин режимин түптөгөндөрдүн бири. Кийин оппозицияга өткөндө бийликти кулатууга аракет кылган деп айыпталган. Менин билишимче, бул негиздүү айып болчу. Бирок ошону менен катар эле ал оппозиционер, демократ болуп кеткен деп да айтууга болбойт. Болгон ал Назарбаевдин бийлик үчүн атаандашы болчу. Ал режимге каршы эмес, Назарбаевдин өзүнө каршы чыккан. Анан албетте ага каршы аракеттер башталды. Ошол себептен мыйзам жагынан да, саясат жагынан да ал талаштуу адам болчу. Ал Австрия бийликтерине өз эрки менен барып берген түрмөдө өзүн коопсуз сезем деп ойлогон. Менин оюмча, ал өзүн өлтүрүү тууралуу маалыматты билген, ошол себептен түрмөдөн калканч издеген. Ал эми ал жакта эмне болгондугун айтуу кыйын.
Рахат Алиев, Нурсултан Назарбаевтын улуу кызы Дариганын мурдагы күйөөсү. 2007 жылы май айында Алиевке каршы Казакстанда кылмыш иши ачылгандан көп өтпөй Дарига Назарбаева күйөөсү менен ажырашканы маалымдалган. Дарига Назарбаева азыркы Казак парламентинин төмөнкү палатасы, мажилистин төрагасынын орун басары жана Нур Отан партиясынын парламенттик фракциясын жетектейт. Рахат Алиев жарык дүйнө менен куш айтышардан бир аз мурда анын Facebook-тагы баракчасында мындан бир ай мурун көз жумган атасына жазган каты жарыяланган. Рахат Алиевтин атасы маркум Мухтар Алиев ушул жылдын январь айында 82 жаш курагында Алматыда дүйнө салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофонду улааналым кулуулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Түркмөн өкмөтүнүн Ооганстан менен чек арада коопсуздукту бекемдөө чаралары чек аранын аркы тарабындагы түркмөндөрдү нааразы кылууда. Азаттыктын түркмөн кызматына соңку күндөрү түркмөн ооган чек арасынан түшкөн кабарлар түркмөн аскерлери Оогансттандын аймагына кирдиби дегенде суроолорду жаратты. Оогансттандын Түркмөнстан менен чектеш Жавузжан провинциясындагы Каркин районунда жашаган түркмөн уруу башчыларынын бири Абдул Калык Ажы Азаттыктын түркмөн кызматына 27 февралда буларды маалымдады.
Коңшулар биздин оодон чөпө кетчү жигиттеримизди.
Коңшуларыбыз биздин балдарды кыштак тургундарын аралга өткөрүшпөй жатат. Тик учактар менен ылдый учушуп, биздин адамдардын жүрөгүн үшүн алууда. Биз провинция бийликтери, президент, чек ара кызматы бул чоң көйгөйгө көңүл буруусун талап кылабыз. Бир жагынан түркмөн жоопкерлери биздин адамдардын отун жыйнап, мал жайуусуна мүмкүндүк беришпесе, экинчи жагынан дарыя биздин жерди, үчүнчү жагынан айылыбызды көздөй жылууда.
Оогансттандык түркмөн Абдул Калык Ажы айтып жаткан арал ооган түркмөн чек арасында эки өлкөнү бөлгөн Аму дарыянын жээкти жеп Ооганстанды көздөй ичкери ага берүүсүнүн натыйжасында пайда болгон. Расмий Ашхабад ал арал Түркмөнстанга караштуу экени тууралуу буга чейин эч нерсе айткан эмес, бирок соңку күндөрү түркмөн аскерлери ал аймакты курчап тосмолоого өтүшкөн. А буга кыжырланган жергиликтүү түркмөндөр Каркинде бейшемби күнү нааразылык акциясына да чогулушкан. А бул маалыматты Азаттыктын түркмөн кызматына жергиликтүү курбандырды ысымдуу полициячы да ырастады.
Ооба, адамдар район акиминин кеңсеси алдында жыйналышкан, бирок бул жергиликтүү бийлик эмес, мамлекет башчыларынын деңгээлинде чечиле турган маселе да. Биздин аксакалдардын айтымында дарыя суусунан коргоону үчүн турак жайларын 3 ирет ичкери жылдырышкан.
Оогансттандык түркмөндөрдүн нааразычылыгын жараткан жер талаш азырынча расмий кабыл менен Ашхабаттын деңгээлине жете электей. Түркмөн бийликтери адатта ички тышкы саясаттын маселелерин ачык комментарийлешпейт. Бирок чек арадагы Каркин районундагы жер боюнча нааразычылык тууралуу азырынча ооган бийликтери да унчук элек. Аталган райондун акими Сахи Ихсанхан Азаттыктын түркмөн кызматына буларды айтты.
Түркмөнстан жол салып жаткан ортодогу арал биздин жерибиз. Мен алардан бул ишти Ооганстандын тиешелүү бийликтери менен кеңешкен соң жасоону сурандым. Жол салынып жаткан жер биздин ата бабалардын ээлиги. Буга чейин дарыя биздин 9 кыштагыбызды жеп кеткен. Андыктан мен бул маселени Оогансттандын бийликтери менен чечүүнү сунуш кылып жатам.
Түркмөнстан менен Оогансттандын чек арасынын жалпы узундугу 744 чакырым. Түркмөнстан чек араны бекемдөө иштерин былтыртан эле баштап, анын айрым бөлүктөрүнө тикенектүү зым тартып, чек араны жабууга киришкен болчу. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу бир испаниер мындай дейт.
One thing is for sure, the security situation on the Afghan side of the border has deteriorated.
Бир нерсе, чек аранын ооган тарабында Фария жана Жавузжан провинцияларында коопсуздук ырдаалы начарлап кеткени анык. Биз билгенден былтыр түркмөн чек арачыларынын кеминде 6 ооган жактан келгендер тарабынан өлтүрүлгөн. Түркмөнстан өзү мындай проблемалардан коргош үчүн нейтралитет саясатына таянып келген да. Бирок азыр өлкөнүн түштүк чек араларында ал анын бул макамы таанылбагандай, иштебегендей коопсуздук коркунучуна кептелгенин аңдап билүүдө. Өкмөт азыр чек арадагы аскер бөлүктөрүн чыңдоонун үстүнөн иштеп жатат.
Shore up defenses and reinforce those units that they have along the border.
Чек ара коопсуздугу демекчи, расмий ачыкталбаган маалыматтарга караганда, Түркмөнстанда аскерди кызмат өтөөнүн мөөнөтү азыр узартылып жатат. Бул тууралуу Ушлаптада Түркмөнстан хроникасы интернет басылмасы жазып чыкты. Талдоочулар Ашхабадтын Ооганстан менен чек ара боюнча жаңы саясатын Тажикстан менен Өзбекстандын тактикасына окшош чек араны бекемдеп, жабуу деп болгошот. Асиси, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми кайра Казакстан окуяларынан. Казакстанда кызамыкка каршы эмдөө 2-мартка чейин токтотулду. Бул арада вакцина экспертизадан өткөрүлүп, эмделген балдардын оорканаларга түшүшүнүн себептери иликтенмекчи. Маңгыстау облусу жана Темир Тоо шаарында 100 ашуун өспүрүм эмдөөдөн кийин абалдары начарлап ооруканага жаткырылган. Окуянын чоо жайын толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Маңгыстау облусунун саламатты сактоо бөлүмү кызамыкка каршы эмдөөдөн кийин Жаңы Өзөн шаарынын ооруканасына 86 бала түшкөнүн билдирген. Кийин 24 бала Актаудагы облустук ооруканага которулду. 3 баланы 24 февральда Актауга тиг учак менен шашылыш жеткирүүгө туура келди. Алардын бирөө реанимацияда жатканы кабарланууда. Облус боюнча эмдөөдөн кийин жалпы жонунан 117 киши бейтапканага жаткырылган. Кабарчыбыз Маңгыстаудагы ооруканада сөзгө тарткан айрым ата-энелер балдарын эмдетпөө өтүнүчүн доктурлар көңүл сыртында калтырганын айтышат. Кызымды эмдетпегиле десем мени угушкан жок. Класс жетекчиси тил кат жазып бергиле деген, бирок мен убактым болгон жок. Кызымды болсо эмдөөсүз жогорку окуу жайга тапшыра албайсың деп коркучкандан кийин 16 февральда классташтары менен барыптыр. Эс үчүн жоготкондо Жаңы Өзөн бейтапканасынын реанимациясына жеткиришиптир, дейт Асемдин апасы.
Сатып салып жүгүрүп жүргөн балдарыбызды ордуна кайтадан калыбына келтиретин болсун. Вакцина келип кайтадан против вакцина бирдеңе салады ма билмейм. Кайтадан ордуна келетин болсун талап этебиз.
Ата-энелер вакцинациянын кесепеттери тууралуу белгилүү болоору менен аны токтотуш керек эле дешет. Алар Жаңы Өзөн шаарынын прокуратурасына, ички иштер бөлүмүнө кайрылып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Ал эми шаардын билим берүү бөлүмүнүн жетекчи орун басары Таттембет Жумалиев балдарды күчтөп эмдетишкен деген айыптоолорду четке кагып, иммунизациянын алдында мектептерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтат. Маңгыстау облусунун саламат сактоо башкармалыгынын расмий өкүлү Алмабек Бисендин айтымында балдардын 10-15% ушундай реакция болушу мүмкүн. Облус боюнча бул көрсөткүч 0.3% түзөт. Жана кооптонууга негиз жок, деп кошумчалайт Бисен. Кызамыкка каршы эмдөө кампаниясы Маңгыстауда 16 февральда башталып, 19 февральда токтотулган. Бул аралыкта 9, 10, 11 класстын 14 000 окуучусу эмделген. План боюнча 28 февральга чейин 34 900 окуучу иммунизациядан өткөрүлмөк. Ал тапта Темир Тоодогу медициналык колледжде окуган 18 студенти вакцинациядан кийин ооруканага жаткызылды. Шаардык прокуратура кылмыш ишин козгогонун билдирди. Балдар массалык түрдө ооруканаларга түшкөндөн кийин Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кызамыкка каршы эмдөөнү 2-мартка чейин токтото туруу чечимин чыгарды. Бул арада вакцина экспертизадан өткөрүлүп, балдардын эмне себептен ооруканаларга түшкөнү текшерилмекчи. Доктурлардын айтымында илдетти эмдөө аркылуу гана алдын алса болот. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо индиялык вакцина күмөн туудурбайт деп билдирди. 25 февральда уюм кызамыкка каршы эмдөөлөр Европа жана Борбор Азияда токтоосуз жапырт жүргүзүлүшү керектигин билдирген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында депутаттарга кеткен жалпы чыгымдар иликтөөгө алынды. Жыл сайын элден чогулган салык эсебинен парламентке 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Жогорку маяна, кызматтык унаа, үй жана башка түзүлгөн ыңгайлуу шарттарды эл өкүлдөрү актап жатабы. Улан Негизбаев жүргүзгөн жана кызуу талаш тартышты жараткан теле иликтөөнүн радио версиясын бирге угалы.
Жыл сайын жогорку кеңешти каржылоого элден чогулган салыктан 800 миллион сомго чукул каражат бөлүнөт. Бул сумманын 90% жакыны 120 депутаттын жана аларды тейлеген миңге жакын кызматкердин эмгек акысына кетет. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору 2012 жылы парламентке кеткен чыгымдарды тыйынына чейин иликтеп чыккан. Аталган изилдөөгө таянсак, бир депутаттын орточо айлыгы 51900 сом жана бир жылдык чыгымы 6 миллион сомду чапчыйт.
Туруктуу иштеген депутаттардын жана парламентте иштеген кызматкерлердин саны чакырылыш сайын өсүп келатат. Биринчи чакырылышта 45 депутат, 465 кызматкер. Экинчи чакырылышта 72 депутат, 759 кызматкер. Үчүнчү чакырылышта 75 депутат, 822 кызматкер. Төртүнчү чакырылышта 90 депутат, 697 кызматкер. Бешинчи чакырылышта 120 депутат, 982 кызматкер. Депутаттардын ар бирине сарпталган чыгымдар 2005 жылга салыштырмалуу 2011 жылы дээрлик 2 эсе көбөйгөн. 2005 жылы 2,734,000 сомду түзсө, 2011 жылы 6,147,000 сомду түзгөн. Парламент депутаттары мамлекеттик кызматкерден 5 эсе, катардагы жарандан 5,5 эсе жана пенсионерден 18 эсе көп маян алат. Пенсионер 2,886 сом, катардагы жаран 9,304 сом, мамлекеттик кызматкер 10,038 сом, парламент депутаты 51,900 сом алат.
3 жылдан бери парламент бюджетинде сезилерлик деле кыскартуу болгон эмес. Анткен менен Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы жыл сайын депутаттарга кеткен каражаттар үнөмдөлүп жатканын айтууда. Иш башкармалыктын башчысы Алмазбек Кожомкулов эл өкүлүнүн орточо айлыгы 25,000, жардамчы кеңешчилердики 14,000 сомдон ашпайт деп ишендирип жатат.
11 менен 12 жылдын ортосундагы үнөмдөбүз бул 17 миллионго барды. 12 менен 13 айырмасы жылды дагы бир жылдан кийин үнөмдө 50 миллиондон ашык, 51 миллионго жакын акча үнөмдөлдү Жогорку Кеңеште. Бул жерде сиз айткандай Жогорку Кеңешке мамлекеттен бөлүнгөн акчанын мындайча айтканда 87% эмгек акыны түзөт. 12%га жетпеген акча калган башка керектөө үчүн 12 гана пайызды биз пайдаланабыз.
Деген менен өздөрүнөн сураштырып отуруп депутаттын эң жашы 35,000, өмүр бою мамлекеттик кызматта келаткандар 80,000 сомго чейин маянаалары белгилүү болду. Эң көп айлыкты төрага, анын жардамчылары, фракция, комитет башчылары алат. Депутаттар кеткен чыгымдарды актабай жатканын өздөрү деле моюнга алып келишет. Эл өкүлдөрү Өмүрбек Абдрахманов менен Равшан Жээнбеков кызматтык унаа, батир жана парламентти тейлеген кызматкерлерди кыскартуу менен 300 миллион сомдой үнөмдөө сунушун 2012 жылы киргизген, бирок колдоо тапкан эмес. Өзү отурган бутакты ким кесмек эле? Учурунда айрымдары керек болсо кызматтык унаадан үйдөн баш тартаарын жар салган. Иш жүзүндө бири да убадага турган жок.
Ар бир депутатка биз ошондо эсептеп чыкканбыз, 6 миллиондун тегерегинде акча кетет. Эгерде мына ушул чыгымдардын баардыгын биз кошо турган болсок, болжол менен ар бир депутатка айына жардамчыларын, автомашинасын, сыртка чыкканын, Кыргызстандын ичинде жүргөнүн баардыгын кошуп, болжол менен бир 100-120 миң сомдун тегерегинде акча кетет экен. Ушунун баардыгы айланып келип жана биз айтып аткан жылына ар бир депутатты кармоого бир 4 миллиондон 6 миллион сомго чейин кетип аткандагыбыз мына ушул болуп эсептелет. Бул аябагандай көп чыгашы. Бул чыгашылардын көпчүлүгүн оптимизация кылсак болот, көпчүлүгүн кыскартсак болот, бирок тилекке каршы көпчүлүк коалиция, көпчүлүк депутаттар биз берген кыскартууну 2 жыл мурда бергенбиз. Колдоого коюшкан, азыр дагы колдобой келатышат.
Бул Жогорку Кеңештеги эркин депутат Равшан Жээнбеков болду. Эми депутаттардын бир айлык орточо чыгымын жалпак тил менен түшүндүрүп берели. Ар бир депутат маянадан тышкары ай сайын автоунаасынын майына 10,500, тетиктерине 2,000 сом, аймактарга чыкканы үчүн 4,500 сом стипендия, кагаз дептерге 2,000 сом жана телефондук байланышка 2,500 сом кошумча каражат алат. Ар бир депутатка ай сайын өлкө ичиндеги сапарларга 7,000 сомдон, жылына бир жолу чет өлкө сапарлары үчүн 60,000 сомдон акча бөлүнөт. Мындан сырткары атайын ооруканада ден соолугун чыңдоо депутат жана анын үй бүлөсү үчүн акысыз. Ошондой эле Алтын Көл пансионатында эс алуу депутаттын өзү жана туугандары үчүн 50% арзан. Ар бир депутаттын бирден жардамчысы жана кеңешчиси орточо 18,000 сомдон айлык алат. айдоочулар ай сайын 10,000 сомдон маяна жана 7,000 сомдон сапар чыгымдарын алышат. Ушул жерден баса белгилеп кетчү жагдай ар бир депутат, жардамчы кеңешчи жана айдоочуга 3 айда бир жолудан премиальный жазылат. Тактап айтканда, жылына 4 жолу бир маяна өлчөмүндө сыйакы берилет. 4 айлык кошулган отпуск күнөйдү эсептегенде депутаттардын жана алардын жардамчыларынын капчыктары бир топ калыңдай түшөт. Мына ушул акчаларды тер төгүп алгандарга эч кимдин деле кызганычы болбосо керек. Бирок 5 жыл бою мыйзам жазмак тургай ооз ачпаган балык депутаттардын да бул каражаттан кургалбай жатышы салык төлөөчүлөргө ашыкча жүк болуп келет. Жогорку кеңештин 76 депутаты кызматтык унаа минишет. Алардын ичинен өлкөдөгү байлардын катарын толуктаган Чыныбай Турсунбеков баш болгон 5 фракция башчысы жана 5 вице-спикер 2013 жылкы Кадиллактарды, 66 депутат, анын ичинде чириген байлары деле 2007 жылкы Toyota Camry'лерди тебишет. Калгандары өздөрүнүн кымбат баалуу тулпарлары менен ак уялдын толтуруп келишет. Парламенттин 178 киши иштеген, жылына 100 миллион сом короткон өзүнчө гаражы бар. Жоо боюнча кызматтык унаалар иш бүткөндөн кийин жана каникул убагында ушул жайга токтошу керек. Бирок кейжи номурлуу Cadillac же Toyota Camry'лер депутат каалаган жерге барып, ошол жерде токтогон учурлар көп. Ал тургай жолдо адам өмүрүн алган кырсыктарга кабылган депутат Надира Нарматова менен Ирина Карамушкинанын кызматтык унааларын айтпай кетпесе болбос. Парламенттин гараж башчысы Анарбек Камбаров кырсыкка кабылган унаалар тууралуу буларды билдирди.
Бизде ошол аварияга учураган автомашиналар үчүн бюджеттен бир тыйын да коробойт. Кимдин күнөөсү менен ошол жол кырсыгы боло турган болсо, ошол күнөөлүү адамдын эсебинен ошол автомашина бутуна тургузулат. Ошол эле Карамушкинаны алсак, ошол өзүнүн эсебинен, айдоочунун эсебинен машине бутуна тургузулуп, ремонт болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол Карамушкинадан кайра өзүнө эле ташып жүрөт ошол машине.
А вице-спикер Нарматованын машинасы ордуна турдубу?
Ордуна тура элек, бирок ошол ордуна тургузуунун үстүндө иштеп атат депутат.
Аны сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү?
Биздер көзөмөлдөйбүз. Өзү аракетин көрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол автомашинанын өзүндөй деңгээлдеги, ошол жылдагы, ошол маркадагы дегендей автомашинанын ордуна койгон аракетин көрүп атат азыр.
Эми машинеден үйгө келели. Депутаттык мандат 5 жыл бою кызматтык батирде жашоо жыргалын тартуулайт. Жыргал дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Анткени аталган үйлөрдү чыныгы жашоодо чириген бай, кагаз жүзүндө итке минген мандат ээлери да алып алышкан. Маселен, 20,000 киши катышкан той өткөрүп, конокторго ала тоодо ийет, ала көлдөй чык тартып, байгеге 4 түлүктөн 9-дап байге сайган депутат Жыргалбек Саматовдун шаарда үйүм жок дегенине ишене албай, кызматтык батирине баш багууну туура көрдүк. Эже, бул Жыргалбек Саматовдун үйү, ачып коесузбу? Эже. Депутаттын үйүндөгүлөр бекинип алгандан кийин Жыргалбек Саматовго телефондон байланышка чыктык. Ал алгач интервью берүүгө макул болгон, кийин ооруп үйдө жатканын айтты.
Фактически мен жасап атканым кайдан билесиңер? Ким силерге ошону конкретно вот кто может доказать, что я там не живу? Жок, ал кимди атасыңар? Возможно, это моя вторая или четвертая жена. Так может быть? Мен бир суть түшүндүрө албай атам да, сутьту түшүнбөй атасыңар. Я же вам объясняю, я закон нарушаю с этим. Если нарушаю закон, скажите, что двойке, сиз мына мыйзамды, мына беренелерини бузуп, сиз ошол жерде мынандай кылып атасыз деп айткыла анда.
Депутаттарга салынган 11 кабат үйдө жалаң эле алардын туугандары, айдоочу же жардамчылары жашайт дегенге болбойт. Негизи бул батирлер Бишкекте үйү жокторго, аймактан келгендерге арналган. Алардын бири мугалим болуп иштеп жүрүп мандат алган Гүлясал Садырбаева.
Коомчулукта ошо депутаттарга өзгөчө бир туура эмес пикирлер айтылып атат да. Эми биз өзүбүз келген жокпуз, элдин кызматы менен келип атабыз. Мен туура эле деп ойлойм. Эми 30 батир үйү жокторго жашап атышат. Үйү барлар албайт деле. шаарда үй барлар, канчалаган айылык штаттардан келгендердин шаарда үйлөрү болсо, алар албай эле ошолордун батирлеринде жатат. Туура эми өлкөбүз азыр экономикалык кичине кыйынчылыкта, мугалимдерге, врачтарга батир бере албай атат. Бул деле туура. Эгерде кандайдыр бемме десе бошотуп бергенге деле даярбыз.
Акылбек Султанов, Нурлан Төрөбеков, Назарали Арипов, Райхан Төлөгөнов, Кожобек Рыспаев, Мамат Орозбаев, Анвар Артыков сыяктуу депутаттар да кызматтык батир алышкан. Бул депутаттар оозу мурду кыйшайбай үйүм жок десе, батирден батирге көчкөн мугалимдер менен врачтардын бети кызарат. Унут электе айтып коёлу, Талант Мамытов менен Гүлнара Жамгырчиева депутаттык мандаттан ажыраганы менен эмдигиче үйлөрүн тапшыра элек. Мындан сырткары депутаттарга арналган шаар ичинде дагы 7 квартира бар. Алардын бирөө азырынча бош. Буга карабай, депутат Ажибай Калмаматов батир акысы үчүн бюджеттен ай сайын $300 акча алып келет. Парламент депутаттары мына ушундай эл эсебинен түзүлгөн шарттарды, жумшалган каражаттарды актап жатабы деген суроо ар бир шайлоочунун жүрөгүн өйүп келет. Велосипедден башканы теппеген өнүккөн өлкөлөрдүн депутаттарына бизде ушундай жыргал жашоо десе ишенбесе керек.
Нариман Түлеев 1,730,000 сом. Ахматбек Келдибеков 1,200,000 сом.
Азаттыктан ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн депутаттарга кеткен жалпы чыгымдар жөнүндөгү санын угуп жатасыздар. Улан Эгизбаев жүргүзгөн теле иликтөөнүн радио версиясынын экинчи бөлүмүн сунуш этебиз.
Кыргыз мыйзамдары боюнча депутат кылмыш иши козголуп же башка бир жүйөлүү себептер менен ишке чыкпай калса деле кадимкидей айлык ала берет. Маселен, экс депутат Нариман Түлеев камакка алынган 2 жыл 7 ай аралыгында 1,730,000 сом, парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков 1 жыл 3 ай аралыгында 1,200,000 сом айлык алган. Түлеевтин айлыгы 55,000, Келдибековдуку 80,000 сом экенин кыстыра кетели. Ушул убакыт ичинде алардын жардамчы кеңешчилери да иштеген кишидей айлык алышкан. Шефи жок болсо, жардамчылар эмне иш кылышат?
Аспоспу? Биз Азаттык радиосунан иликтөө тартып жүрдүк элек. Акматбек Келдибековдун жардамчылары керек эле. А эмне болсо бизге керек эле, сиз кимиси болсуз?
Мен башка.
Келдибековдун кабинетиби бул? Сиз кимиси болсуз?
Мен тешем жок.
Эмнеге анда депутаттын кабинетинде отурасыз, сиздин тешеңиз жок болсо?
Мен өзүмдө отурам.
Атсаңыз болобу, биз ошол жардамчысына келели дедик эле, кеңешчиси менен жардамчысына. Жардамчы менен кеңешчиси бар да?
Алар чыгып кетишти, мен анда отуруп тур деп чыктым.
Келдибековдун кабинетинде депутатка тиешеси жок экенин айткан жаран ичинен бекинип отурган экен. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жагдайга мындайча түшүндүрмө берди.
Депутаттык иш козголот деп мурун мындай ойго келген эмес. Айлап жылдап түрмөдө жатат деп ошондуктан жанагы айлык маселеси мыйзамдарда каралбаптыр. Муну кийинки чакырылышта бул маселени карап көрөбүз.
5-чи чакырылышта башкы прокуратура жалпысынан 13 же ар бир 10-чу депутатка кылмыш ишин козгоду. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов Ак Үй тосмосунан аша коебуз деп мандатынан ажырап абакада отуруп чыгышты. Мурдагы калаа башчысы Нариман Түлеев коррупция беренеси боюнча сот күнөөлүү деп тапкан экс депутаттардан азырынча жалгыз. Экс депутат Нурлан Сулайманов кылмыш иши менен эски дартты кошо козголуп, чет өлкөгө дарыланууга кеткен боюнча дайынсыз, ага кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылууда. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелер боюнча иш козголгон Келдибеков чет өлкөдө эс алып, дарыланып келгенден бери үй камагында. Парламент ушул кезге чейин 3 депутатты кылмыш жоопкерчилигинен калкалап калды. Алар кызмат абалынан пайдаланды деп шектелген Элмурат Обдунов, Искак Пирматов жана диплому жасалма Нурлан Төрөбеков. Башкы көзөмөл органы далилдер жетиштүү дегенине карабай, парламент аларды кол тийбестиктен ажыраткан жок. Коррупцияга шектелген Курманбек Осмонов кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу сот жообунан кутулду. Врачка кол көтөргөн деп Нурбек Мурашевке бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кийин жабырлануучу тосмо арыз жазып иш токтоткон. Коррупцияга шектелген Урмат Аманбаева менен билим берүү министрине 24 баланы университетке өткөрүп кой деп кат жазып, коррупцияга малынган деп айыпталып жаткан Канбек Осмоналиевдин иши тергелип бүтөлөт.
жылан чакпай же жылкы теппей эле сессияларга катышпаган мандат ээлери четтен чыгат. Алар бизнесинен колу бошобойбу айтор мыйзамдарга алардын ордуна кесиптештери добуш берет. Залда болгону 30 отурса каттоодон өткөн депутаттын саны 100 ашканын көрүп эле жүрсөңүз керек. Мындай качанак депутаттардын жоопкерчилигин регламент жана депутаттык этика комитети карайт. Мыйзам боюнча 30 жолу сессияга себепсиз катышпаган депутат мандатынан ажырашы керек. Бирок колдон колго өткөн депутаттык чип мандаттарды сактап келет.
Биздин комитеттин полномочиябызда ушул депутат жөөлүү же жөөсүз пленардык жыйынга келбей калганы. Биз ошону эле карайбыз биздин полномочиябызда.
Жөөсүз эң көп калтырган кайсы депутат ошонун аты жөнү керек да бизге, биз ошону
айтып атам. Байкы норма конституцияда жазылган 30 да, 30 жолу кем эмес деген. Эч ким бир депутатта 30 жолу себепсиз келбей калды.
Депутаттардын баардыгы акылдуу. Мисалы 29 күн болгондо 29 жолу калтырса 30-сунда справка алып келет же өзү келет мандатынан ажырап калбаш үчүн. А эң көп калтырган мисалы 10-15 балким бар да ушундай депутат.
Ошого мен айтып атам, биз мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Баш мыйзамыбызга, регламент жөнүндө мыйзамдарга.
Айнан атып чын ошол аты жөнү бизге керек да. Ал мыйзам ал өзүнчө маселе. Бизге ошол эң көп калтырган комитеттин төрайымы катары сизде бар да.
Мен силерге айттым ачык. Проблема. Баякы өзүңөр да башынан белгилеп койдуңар. Тилекке каршы баякы биздин чиптерибиз мына сентябрдан акыркы сессияга биз мына уже на финишный прямой деп коебуз, акыркы сессияда киргизилди. Ага чейин баякы чындыгында бир туура эмес. Келдиби, келбедиби каттоодон өткөзүп, ошолордун ордуна бир добуш берүү процедураны баарыбыз эле да көрүп аттык.
Көрүп эле жүрбүз
да. Да, көрүп аттык. Ошого бул баякы чипти киргизгенден кийин дагы баягы чипти тилекке каршы баягы биз күткөн мындай жыйынтыкты берген жок да.
Айнура Алтыбаева иши көп кесиптештерин жашырганы менен Шаршынбек Абдыкеримов, Динара Исаева, Жаныш Кудайбергенов, Нурбек Мурашев, Элмурат Обдунов, Мамат Орозбаев, Искак Пирматов, Жыргалбек Саматов, Улан Чолпонбаев жана Болот Шер сыяктуу депутаттар ишке чыкпай ордуларын желе басып баратканы журналисттердин көз алдында. Ушундай да депутат барбы деп таң калып жатсаңыз, сүрөттөрүн көргөзөлү, эстей жүрүңүз. Бишкектеги Мадина базарынын кожоюну Турсунтай Салимов өңдүү чыгарган мыйзамы менен эмес, чуулгандуу иштери менен элге таанылган депутаттарды айтып отурсак, алардын тизмеси жарым саатка сыйбайт. Эмне үчүн депутаттын негизги милдеттеринин бири саналган мыйзам чыгаруу, добуш берүү ишмердигине катышпайсыз деген суроо менен ата мекенчи депутат Болот Шерге кайрылдык. Сурообузга чычалып кеттиби? Айтор Шер колубуздагы камераны тартып алып, сүйлөп берген видеосун өз колу менен өчүрүп салды. Бул видео депутаттын жини тарагандан кийинки интервью.
Парламенттин иш жүргүзүү эрежеси бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Илгери ар бир депутаттын позициясы ою менен эсептешсек, бүгүнкү парламент ар бир партиянын фракциялардын позициясы ою менен эсептешип калды. Фракцияда ар бир депутаттын ролу ар башкача. Эгер менин партиянын алдында жүргөн иштерим партияны канаттандыра албаса, анда партия келерки шайлоодо болгон 8 ай калды толук мүмкүнчүлүгү бар мени катарынан чийип таштаганк. Айлыкталып эч нерсе кылбаган депутаттын партияга кереги барбы жокпу аны партия чечет.
Кыргызстанда депутат болгусу келгендер канча көп болсо, депутаттын жардамчысы, кеңешчиси болгусу келгендер да ошончолук көп. Анткени бул кызматты аркалаган адам салык, бажы кызматы сыяктуу майлуу орундарга сынаксыз орношууга мүмкүнчүлүк алат. Өткөн жылы 50 чакты депутаттын жардамчысы салык кызматына конкурсу жок эле ишке орношкону ачыкка чыгып, коомчулукта кызуу талаш жараткан. Иштебеген депутаттын жардамчысы деле куурай башын сындырбайт. Анын үстүнө бул кызматка депутаттын эң алыс дегенде бөлөсү алынат. Биз программанын башында айткан изилдөөнү жүргүзгөн укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова ушунча көп чыгымды талап кылган парламенттин элге пайдасы тийбей жатканына нааразы.
Бүгүнкү күндө эффективдүү система парламент иштегенге толук кандуу, ачык болуп жана эл үчүн жана элдин мүдөсүн аткарган жана чыныгы парламентаризм бүгүнкү күндө орной элек да. Бирок жакшылыктар да бар, бирок кемчиликтер көп. Анткени коррупциялык схемалар жана коррупциялык жүрүм турум бу депутаттарга мындай бир күнүмдүк иштей болуп калганда парламент деген элдик парламент үлгү болуш керек. Ошол эффективдүү менеджменттин жана акча кетип атканда анын баасы бар. Эл үчүн эмне жасады деген болуптур, айлык таасы, бирок эмне жасады коомчулукка, кандай мыйзамдарды алып келди жана кандай эл аралык тажрыйбаны алып келди Кыргызстанга? Бүдөмдүк жана эчтеке жок.
Келин жаман эмес, келген жери жаман деген сыяктуу парламенттик башкаруунун ашмалтайын чыгарып жаткан айрым парламентарийлер үчүн партиялык тизми күнөөлүү. Бул үчүн партия лидеринин жоопкерчилиги канчалык? Жогорку кеңештин вице спикери Надира Нарматова депутаттардын жоопкерчилиги тууралуу оюн мындайча түшүндүрдү.
Таттыктуунун таттыктуусун карап туруп, анан партиялар тизмесин түзүш керек. Ал себеби мына бул 5-чи чакырылыштагы депутаттардын жекечи депутаттарга эле асыла бериштин кереги жок. Ошо партиялар өзүнүн кетирген жаңылыштыгынан болуп калды да. Партиялардын кетирген кемчилдиги бул. А бүгүнкү күндө партиялардын жетекчилери ошолордун кеңештерине бүт партиялык кеңештер түшүнүп атышат. 6-чы чакырылышка келгенде мына бизде 4-5 айдан кийин шайлоодун башталат. Ошол мезгилде азыркы күндөн баштап кандидатурасын коем деген кандидаттардын таттыктуунун таттыктуусун тандаш керек. Ошондо коррупционер болбой калат, жеги чичкич болбой калат, уру кески болбой калат. Анан жанагындай өмүр бою мамлекеттик кызматта бир күн да иштебеген адамдар келбейт.
Депутаттарга түзүлгөн жомоктогудай шарттан уламбы? Айтор мандатка ашыккандар жыл санап өсүп барат. Иши бары жогу деле, карасы кызылы деле ак эткенден так этип кийинки шайлоо камында. Депутаттык мандат ишкерлердин бизнесин коргогон 5 жылдык кепилдикпи?
Баардык ушул ишкер адамдардын ошол жерге барып парламентке кызыккан себеби бул ал жерге кол тийбестик. Анткени азыр бизде ушундай учур болуп атат, мамлекет өзү ошол ишкерлерди мыйзамдуу түрдө коргой албай атат. Аларга ошо мамлекеттик органдар, күч структуралары, баягы текшерүү органдары, укук коргоо органдары ичинде коррупция күчтүү болгондуктан ишкерлерди ушуга түртүп атат да, анан алар карап көрсө эң оңой жолу ошол жерге барып мен 5 жыл бизнесимди коргойм дагы, анан мен тынч иштей алам деген бир дагы себеби бар да. Акыркы жолу парламенттикке шайлоо болгондо карабай эле кимдин акчасы бар, кимдин кандай тууган уругу эмне бар деп эле принцип менен кирип кетти дагы. Ошол жерге барган адамдардын деңгээли азыркы башка адамдарга дагы түрткү берип атат да. Бунун деңгээли менен төмөн, мисалы үчүн билим деңгээли төмөн бул отурат, эмне үчүн мен бара албайм деп туруп баягы азыр сөз болот да. Айылда азыр мисалы үчүн каршы жерде болсо кимдин 100,000 доллардан ашкан акчасы болсо ал мен өзүм парламентмен көрүп атат. Анткени парламенттеги кээбир адамдардын деңгээлинин төмөндүгү ушуга түрткү берип атат.
Партиялык тизме менен кимдер гана мандат алган жок. Алардын арасында милициянын тизмесиндеги каралар да бар. Криминалдык чөйрө менен табакташ депутаттардын атын атабай эле коелу. Тизмеге кирбей калгандар таарынып жүрбөсүн. Биздин максат парламентти жамандоо эмес. Болгону келаткан парламенттик шайлоодо эл өзүнүн эмес мамлекеттин азыркысын жана келечегин ойлогон депутаттарды тандап алса деген эле изги тилек. Эгер Жогорку Кеңештин депутаттары элдин мамлекеттин кызыкчылыгына шайкеш келген мыйзамдарды кабыл алган болсо, алардын чыгымдарына, маянасына эч кимдин деле кызыгуусу болбойт беле, ким билсин. Бирок күздө болчу парламенттик шайлоодо криминалдык, коррупциялык иштерге аралашпаган билимдүү, ак ниет адамдар тандалат деп ким кепилдик бере алат?
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.